Já začnu takovým vtipem. Jeden policista sepisuje protokol s jedním mužem a říká mu: pane, ale vám byla odcizena platební karta před 6 měsíci. Proč jste to nahlásil až teď? A ten muž odpovídá: no protože ten zloděj utrácel méně než moje manželka. Pane, ale proč jste to nahlásil nakonec? Proč jste se to rozhodl nakonec nahlásit teď? A ten muž říká: no protože tu platební kartu začala používat manželka toho zloděje. Vztahy jsou komplikované, manželství je komplikované a není to jenom přes kreditní karty, je to v mnoha dalších oblastech a jednou z těch oblastí jsou emoce. Emoce, nevím, jestli byste se mnou souhlasili, jsou všudy přítomné. Emoce nás neustále provázejí. My bydlíme v řadovém domku a vedle nás bydlí obvodní lékař, takže u nás parkují auta často a já jsem teďka, jsme někam cestovali, takže jsem chtěl přivést auto a potřeboval jsem ho zaparkovat před domem, abych ty věci nemusel nosit daleko. A když jsem přijížděl, tak jsem zjistil, že zrovna na tom místě před našima dveřma stojí nějaký drzý chlap. Možná to byla žena prostě, ale rozhodně to byl drzý řidič. Takže já jsem se naštval, zajel jsem před něj a řekl jsem si: tak, a já mu to teďka zastavím, nacouvám před něj, aby on nemohl vyjet, tak já mu to zaparkuju až těsně před jeho nárazníkem. Věřili byste tomu, že vzdálenost mezi autem toho člověka a mým autem byla měřítkem emocí? Já jsem to nakonec neudělal, nechal jsem mu tam místo, řekl jsem si: jsem křesťan, budu mluvit na konferenci rodin. Přeci jenom se potřebuji trošku vytáhnout, tak aspoň něco pozitivního, ať na té konferenci je. Ale emoce vyjadřujeme způsoby, kterými bychom ani netušili, že vyjadřují naše emoce. Moje žena má bezlepkovou dietu, mnozí to víte, mnozí z vás máte také bezlepkovou dietu. Já jsem nedávno přišel k ledničce a zeptal jsem se Julky: jsou ty párky bezlepkové? A její odpověď byla: vem si ty párky, máme jich dost. Já jsem říkal: ale jsou ty párky bezlepkové? A moje žena říká: já když tak dokoupím další. Já jsem říkal: ale ty jsi mi neodpověděla na moji otázku. Jsou ty párky bezlepkové? A moje žena zase neodpověděla. Pak si dva lidé mají porozumět, pak si dva národy mají porozumět, když si neodpovídají na otázky. Vidíte v tom emoce? Vidíte v tom, jak jsme komunikovali? Vidíte v tom emoce? Moje žena kýve, že jo. Takže jaké emoce?
Vstřícnost.
Jo. Když byste se podívali na tenhle krátký rozhovor, myslím si, že získáte docela významnou charakteristiku našeho vztahu. Já chráním moji ženu a moje žena chrání mě. My vlastně každý chceme to nejlepší pro toho druhého. To je pozitivní. Zdá se to pozitivní. Může to být negativní? Je hrozně jemná mez mezi láskou a mezi pocitem viny. Já se velmi snadno od toho, že to dělám pro moji ženu a chci to nejlepší pro moji ženu, můžu najednou posunout a zaseknu se v tom, že už jsem upnutý na jedinou věc. Já chci to nejhorší pro sebe. Já chci vždycky tu horší část pro sebe. A já už to nedělám z lásky k mojí ženě, protože jsou situace, kde vlastně už to nepomůže. A nemůžeme si rozumět. Ale já už funguji tak, že prostě já chci prostě to nejhorší pro sebe, protože bych měl pocit viny, kdybych si vzal něco lepšího. A za určitou mezí, tohle už není láska. Tohle už se stalo něčím samoúčelným, něčím, co vlastně může být kontraproduktivní, něčím, co už nevyjadřuje lásku. Protože ten pocit lásky se najednou změnil v pocit viny. Znáte to? Rozumíte tomu? Je to zvláštní, jak ty věci můžou být komplikované a jak se nám život může zkomplikovat, když si neuvědomujeme, jaké emoce se ukrývají za tím, jak spolu jednáme. Téma tohoto víkendu je rodina jako místo pro emoce. A tahle ta první část se týká rodičů. Rodiče, kteří vědí, co s emocemi. Jestli můžu ten další obrázek. Jako místo, kde se spolu radujeme, kde spolu pláčeme. A rodina je nesmírně důležité místo pro naše emoce. To je to místo, kam emoce patří a kde emoce jsou důležité. Protože rodina je o vztazích. O důležitých vztazích. O důležitých vztazích pro každého z nás. Mně se moc líbil ten verš, který Vilém přečetl na začátku, z Matouše 11. kapitola 29. verš. Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete, jste obtíženi a já vám dám odpočinutí. Je docela možné, že proto, abychom si začali uvědomovat, abychom vůbec se dostali do kontaktu se svými emocemi, je docela možné, že vlastně nejvíc potřebujeme odpočinek. Je docela možné, že prostě potřebujeme na chvíli si sednout a být v klidu a nechat naše emoce nějak doznít, dozrát, protože emoce nemůžeme znásilnit. Emoce nemůžeme vyprodukovat. Emoce nemůžeme anulovat. Emoce prostě jsou v nás. A my potřebujeme určitý klid a určité rozpoložení, odpočinek, proto, abychom si ty emoce začali uvědomovat, protože jedině pak s nimi můžeme něco dělat. Rodina je to místo, kde potřebujeme nalézt rovnováhu mezi tím, jak odpočíváme, jak dáme čas a prostor jeden druhému a mezi tím, jak potom zpracováváme své emoce. Rodina je tedy místo pro emoce. Někdy je to dokonce dramatické. Někdy projevíme emoce způsobem, který nemusí být úplně šťastný. My jsme měli takovou zvláštní zkušenost v posledních letech díky covidu, protože naše dvě dospělé dcery byly doma, protože obě dvě studovaly v zahraničí a přešla výuka na online, takže byly doma. A byl to čas, který byl nesmírně cenný, ale byl také náročný, protože jsme museli zpracovat různé situace z minulosti. A víte, co byl první impuls k tomu, že něco potřebujeme zpracovat? Emoce. Najednou vypluly na povrch emoce. Mami, já si to udělám po svém. Já nechci, abys mi do toho zasahovala. Já si to udělám sama. A Julka je úžasná, protože ona okamžitě vycouvala a dala jim prostor. Ale přesto jsme se dostali k situacím, kdy naše děti neměli pocit, že je respektujeme. A kdy neměli pocit, že jim rozumíme. A bylo nesmírně důležité a cenné o tom mluvit. Jen tak mimochodem, přeci jenom si myslím, že to musíme zmínit. Za poslední 3 roky my jsme prošli docela těžkými zkušenostmi. Každý z nás jsme to vnímali trošku jinak, každý jsme tím prošli trošku jinak. Ale tyhle 3 roky nás poznamenaly. Pandemie, Ukrajina, válka na Ukrajině, energetická krize. A my to stále zpracováváme. A nevím, jestli si to uvědomujete, ale my to zpracováváme také svými emocemi. Tohle se nemohlo neodrazit na našich emocích. Protože podvědomně hledáme nějaký pevný bod. V téhle době, kdy věci jsou v pohybu, kdy tolik věcí se mění, tolik věcí, které jsme ani nepředpokládali, že by se mohly otřást, tak se otřásají. Tak v téhle době my hledáme, kde je ten bod, na který se můžeme spolehnout. Samozřejmě, že když jsme křesťané, tak je to Bůh, je to Ježíš, ale to nestačí, to není tak jednoduché. My to potřebujeme přeložit do své situace a do toho, čím právě procházíme. Mně nedávno jeden muž řekl, že on už nechce se dívat na zprávy, že už na to nemá sílu. Tohle je svět, ve kterém teď žijeme. Věci jsou v pohybu. To, co jsme nečekali, že se může vůbec změnit, tak se mění. Žijeme v takovémhle světě. A to prožíváme také svými emocemi. Nemůžeme to neprožívat. Je docela důležité, abychom to dobrým způsobem zpracovali. Tyhle ty všechny zkušenosti potřebujeme přetavit do toho, abychom novým způsobem našli Krista ve svém životě. Aby byl oporou ne teoretickou, ne v neděli dopoledne. Aby byl reálný v mém životě a v mém srdci. Rodina je to místo, kde se to děje, kde potřebujeme podporu jeden v druhém. Potřebujeme chvíle, kde je klid a pak potřebujeme, abychom jeden druhému pomáhali k tomu, aby naše víra byla reálná. Abychom respektovali jeden druhého. Ale také, abychom jeden druhému přinesli pravdu. Abychom si pomáhali žít v pravdě. Jestli můžu další obrázek. Rodina je místem pro emoce, ale zvládnuté emoce. A jeden z našich důležitých úkolů v našem osobním životě je zvládnout svoje emoce. Jeden z našich nejtěžších úkolů v našem životě je zvládnout svoje emoce. Tohle není jednoduchá oblast a my se dotýkáme něčeho, co je docela složité. Každý jsme někde na téhleté cestě. Každý jsme se něco naučili o svých emocích, každý jsme zkoušeli různé věci, jak je zpracovat, ale nikdo z nás nejsme na konci. Tahle cesta je mnohem delší, než bychom si představovali a dokud neodejdeme z tohohle světa, tak pořád musíme pracovat na svých emocích. Tohle je úkol, který není splněný. A musíme v něm pokračovat. V rodině nejenže zpracováváme své emoce. V rodině poznáváme emoce našeho partnera. V rodině poznáváme emoce našich dětí. Protože se dotýkáme jeden druhého. A proto v rodině není jedno, jakým způsobem nakládáme každý z nás se svými emocemi. To poznamená našeho partnera. Už proto my potřebujeme neustále se učit nové věci v tom, jak nakládat se svými emocemi. V rodině budujeme blízké vztahy. Blízké vztahy jsou vztahy úplně jiného charakteru než vztahy s dalšími lidmi, kteří nás neznají. V rodině se dotýkáme jeden druhého. Naše vztahy jsou nesmírně citlivé. A důležitou součástí jsou naše emoce. Další důležitý blízký vztah je vztah s Bohem. Já si myslím, že si to vždycky nepřipomínáme a vždycky tomu nevěnujeme dostatek pozornosti. Ale my ve vztahu s Bohem prožíváme emoce. Je mnoho emocí, které cítíme, které zvládáme. Já nevím, jak vypadá váš vztah s Bohem, ale já jsem si nedávno uvědomil, že já, když se ráno probudím a když vstávám, většinou je přede mnou celý den, spousta povinností, a já bez přemýšlení se modlím, a já se modlím asi takhle. Pane Bože, prosím tě, odpust mi to všechno, prosím tě, vím, že všechno nedělám dobře, prosím tě, odpust mi všechny hříchy v mém životě. A já jsem se nedávno zarazil a já jsem si řekl, co já to vlastně říkám, proč to říkám? Já vůbec nemám pocit viny. Já prožívám úzkost. Já se bojím, jestli to dneska zvládnu. Já se bojím, jestli dělám ty správné věci. Já se bojím, jestli na to budu mít sílu. Já se bojím, jestli Bůh bude se mnou. A já jsem si uvědomil, že já vlastně nejsem čestný před Bohem. Protože to, co mu potřebuju říct, Pane Bože, já se bojím. Já na to nemám. Já se bojím tebe. Bojím se, že mě povedeš cestou, na kterou nebudu mít sílu. A já tě potřebuju. A já jsem začal úplně jinak se modlit. A já jsem si uvědomil, že já potřebuju, aby mé modlitby obsahovaly čestné, pravdivé, autentické emoce. Protože to je přesně to, co vidím v žalmech. Pro mě David je neuvěřitelná osoba, protože on to dokázal vyjádřit neskutečným způsobem. On dokázal před Bohem otevřít své skutečné, autentické emoce. A to je důležité. Protože emoce jsou docela náročnou oblastí, pojďme se podívat, jestli můžu poprosit další obrázek. Udělejme takový stručný úvod do emocí. Co vlastně emoce jsou? Já se emocema zabývám posledních možná 10 let, protože vidím, že jsou důležité v mém životě, že jsou důležité v životech lidí, se kterými pracujeme, že jsou důležité v rodině, že jsou důležité s mými dětmi, s mojí manželkou. A tak jsem si řekl, že je dobré se o emocích něco dozvědět. Podívejme se tedy na takový stručný úvod na to, co emoce jsou. Jestli můžu poprosit další obrázek. Nezdají se vám někdy emoce docela složité? Emoce jsou docela komplikovaná oblast. Prostě emoce si přicházejí, kdy chtějí, neodejdou, když my bychom chtěli. Emoce se objeví, když to je vhod nebo nevhod, většinou v nevhod. Emoce nemůžeme jen tak rychle odstranit. Emoce často rozhodují o našich vztazích. Emoce nám přikážejí. Emoce jsou velmi komplikovanou oblastí. Proč se nám zdají tak komplikované? Můžu další obrázek? Emoce propojují několik důležitých systémů naší osobnosti. A já nechci teď zacházet do detailů, ale emoce jsou určitou oblastí, kde se propojuje naše myšlení, náš rozum a naše tělo. Kde se propojuje naše minulost a naše přítomnost. Věřili byste tomu, že v tom, jak se teď cítíte, se odráží vaše minulost, něco z vaší minulosti? To, jaká máte teď pocity, souvisí s tím, co já říkám, s tím, že jste tady, že jste měli dobrou snídaní, ale také se tam odráží vaše minulost. To se prostě děje. A někdy je to výraznější, někdy je to méně výrazné, ale jsou určité události, ve kterých prožíváme silné emoce, přestože ta událost, která je iniciuje, není zas tak významná. A zdá se nám to nepochopitelné. To znamená, něco z minulosti se vrátilo do naší zkušenosti. A většinou to je okamžik, kdy Bůh nás upozorňuje na to, že v naší minulosti je něco, co není vyřešené. A potřebujeme tomu věnovat pozornost. Emoce jsou nesmírně důležité, protože propojují náš vnitřní svět s naším vnějším světem. Já když vás takhle pozoruju, já nevím, co se děje ve vás. Možná bych si přál to respektovat, ale já nevím, co se ve vás děje. Víte vy, co se děje ve vašem vnitřním světě? Ne vždycky. Ne vždycky to víme. Ale pracovat na emocích znamená neustále uvádět do souladu to, co přichází z vnějšku, to, co prožijeme v rozhovoru s někým, s tím, co je uvnitř. A my neustále na tom pracujeme, ať chceme nebo nechceme. Protože si večer lehnete do postele a teď se vám přemílají různé situace v hlavě. Přehráváte si rozhovory s nějakým člověkem a říkáte si, tohle to jsem mu měl říct. Protože neustále uvádíme do souladu to, co je uvnitř, s tím, co je venku. Také je důležité, abychom navenek víc a víc vyjadřovali to, co je uvnitř. Abychom to přizpůsobili zdravým způsobem, ne potlačili, ale abychom to přizpůsobili tomu, co je venku, tomu, co potřebují druzí lidé. Já řeknu jenom jeden takový příklad. My máme vedle našeho domu, jak jsem to už zmínil, máme obvodního lékaře, což znamená, před náma parkují auta a různě pouští rádio na hlas, takže přes zavřené okno já tam poslouchám jejich oblíbenou hudbu, která málo kdy je moje oblíbená hudba, a lidé nám plivou na chodník, sedí nám na schodech, hází špačky před náš dům, povídají si hlasitě pod oknem. Je tam mnoho nepříjemností. A já někdy jsem naštvaný. Já si moc vážím Viléma, který si myslí, že jsem klidný člověk, a nerad tady rozbíjím tenhle obraz o sobě, ale tenhle obraz má svoje trhliny. A tohle je jeden z těch okamžiků, kdy to má trhliny. Já mám chuť tam jít, toho řidiče, prostě tam na něj spustit, ať si pouští hudbu, aspoň se zavřenýma okýnkama, a prostě různě to usměrnit. Ale pak se něco stane. A já si řeknu, tohle jsou lidé, kteří jdou k lékaři. Tohle jsou lidé, kteří celou noc nespali, protože mají bolesti. Tohle jsou lidé, kteří tam jdou a čekají na diagnózu. Věřili byste tomu, že v tu chvíli můj hněv je pryč a je tam soucit? Já prožívám s těma lidma soucit a řeknu si, no tak není to úplně příjemný, no. Ale kdybych já byl v téhle situaci, co bych asi tak prožíval? Já jsem dovolil, aby vnější situace, já jsem dovolil, aby určitá pravda o vnější situaci, aby změnila mé emoce, aby se dotkla toho, co je uvnitř, aby změnila to, co je uvnitř. A to je nesmírně důležitý proces. Jako výsledek, ale emoce jsou komplikované. Emoce prostě jsou složité, protože těch zdrojů emocí je mnoho a jsou různorodé. Emoce jsou vlastně takovým prvním styčným bodem, přes který k nám přichází signály ze všech těchto oblastí. Navíc, jestli můžu poprosit další obrázek, emoce nás propojují s druhými lidmi. Bez emocí vztahy by byly povrchní, prázdné, bez obsahu. Protože emoce přinášejí úplně další dimenzi, zcela novou dimenzi do našich vztahů. Prostě tím, že když mluvíme s dalším člověkem, tak my sledujeme jeho mimiku, sledujeme výraz jeho očí. sledujeme gestikulaci, sledujeme sílu hlasu. A emocionálně nějakým způsobem se nastavíme na to, kde ten člověk se pohybuje. Emoce jsou nesmírně důležité, protože emoce nám umožňují, abychom byli citliví vůči druhým lidem, abychom viděli, kde jsou. A emoce nám pomáhají, abychom sami se nastavili na to, kde jsou. Jsme schopní na chvíli odložit to, co prožíváme my, a na chvíli vnímat druhého. Tomu se říká empatie a to je důležité umění, důležitá schopnost ve vztazích, protože nám pomáhá, abychom viděli, kde je druhý člověk. Samozřejmě existuje falešná empatie a můžeme začít žít přes druhé lidi a to je velmi nebezpečné. Ale empatie je Bohem daná schopnost, abychom se nastavili na to, kde je druhý člověk. Jsou další důležité funkce, které mají emoce ve vztazích. A emoce jsou prostě důležité ve vztazích. Emoce jsou extrémně důležité v blízkých vztazích. Emoce v manželství jsou extrémně důležité, protože emoce jsou tou nejvnitřnější částí naší bytosti. Všimli jste si, že emoce nemůžete ovládat vůlí? Vy se nemůžete rozhodnout, co budete cítit. Všimli jste si, že emoce nemůžete ovládat rozumem? Emoce možná se vám mohou líbit, možná se vám nemusí líbit, ale prožívat emoce, jaké jsou. Protože emoce odrážejí to, co je naší reakcí na to, co se děje mimo nás. A proto emoce jsou nesmírně důležité pro blízkost. Pokud chcete se dostat do blízkosti druhého člověka, musíte poznat jeho emoce. Musíte mu dovolit, aby odhalil své emoce. Už tady vidíme, jak je to komplikované. Často nevíme, jaké máme emoce. Jak já mám, Julce, pomoct vidět, jaké jsou moje emoce, když sám nevím. Často to hledáme. Ale je to nesmírně důležité, abychom v tom pokračovali. Protože bez emocí nemůžeme prožívat spojení. Teprve pokud se dostanu na úroveň hlubokých emocí mého partnera, teprve v tuhle chvíli on prožívá tak a teď jsme spolu. Většina manželství řeší po roky manželství události, ke kterým došlo na začátku manželství. Tak jsme to měli i my s Julkou. Já jsem udělal některé věci, ve kterých jsem ani nerozuměl, jak jsem se jí dotknul a zranil jsem jí a my jsme potom po letech se k tomu vraceli a vždycky já jsem se omluvil a nějak jsme to dořešili. Došlo znova k situaci, která to připomínala a Julka to znova přinesla. A já jsem říkal, no dobře, já se omlouvám, ale my už jsme tohle to vyřešili. Tohle už je pryč. Julka říká, mě to pořád bolí. A já jsem zase se domníval tak a teďka už je to vyřešený, je to zapomenutý. Bum ho, za další rok a půl znova. A pak se stala jedna událost. Jednou se stalo, že jsme znova se k tomu vrátili, znova Julka začala popisovat, jak to pro ní bylo těžké. Ale to, co jsme udělali, to, co bylo jiné, bylo, že jsme si sedli ke stolu a já jsem jí naslouchal. Já jsem jí dovolil, aby ona teď řekla všechno, s čím je to spojené. Byla to událost na začátku manželství, protože my jsme neměli bydlení, tak naše nejstarší dcera se narodila u mých rodičů a protože už vlastně to byla velmi komplikovaná situace, neměli jsme bydlení, já jsem tam dojížděl jenom na víkendy a Julka tam byla sama přes týden a to bylo nesmírně těžké. Nebylo těžké, že to byly těžké okolnosti, ale já jsem na to špatně reagoval. To bylo to, co bylo nejtěžší. A tohle byla událost, když jsme si spolu sedli, já jsem naslouchal, kdy Julka mohla říct, jaké to skutečně pro ní bylo. A jako výsledek Julka mi řekla, tak a teď je to pryč. Teď je to vyřešené. A já jsem říkal, ale v čem to bylo jiné oproti dřívějším situacím? Protože já si myslím, že teď rozumíš tomu, jak já jsem se cítila. Teďka já vnímám, že jsi se mnou. Ty seš v tom se mnou, já nejsem sama. A proto je to pryč. Emoce jsou nesmírně důležité, protože spojení, které prožijeme na hluboké emocionální úrovni, je uzdravující. Je to jedna ze složek uzdravení, které nám Bůh dává. Je to srozumitelné, dává to smysl všechno, co jsme doposud řekli. Dobře? Napadá vás něco k tomu? A to je přesně ten bod, který je rozhodující. Protože ten pocit, že teď mi rozumíš, znamenalo, Julka mohla do hloubky vyjádřit, jak se cítila, co prožívala. A já jsem zvládnul to, že mě mohla říct, jaké jsou její emoce. Neutíkal jsem, nechránil jsem se, nevysvětloval jsem to, to jsem dělal předtím. Prostě jsem to vyslech. A to bylo všechno, co potřebovala. Je to část, které já jsem dlouho nerozuměl. Tohle bylo po mnoha letech manželství. A doposud tomu nerozumím, protože pořád jsou situace, kdy Julka se snaží mi říct, co cítí, a já mám tendenci utíkat. Nemám čas, nemám kapacitu, jsem unavený, nechce se mi do toho. Mě to konfrontuje s mými emocemi. Těch důvodů je mnoho. Ale tohle je to, co ona potřebovala. To je spojení, o kterém mluvím. Abychom mohli prožívat spojení, potřebujeme poznat emoce. Emoce jsou unikátní právě tím, že to je odraz naší unikátní jedinečné bytosti, který v nás vyvolali okolnosti, které jsou kolem nás. Emoce jsou jako otisk prstu. V kriminalistice otisk prstu je dostatečný důkaz, protože neexistují dva stejné otisky prstů. A přesně stejné jsou emoce. Pokud chceme poznat unikátní osobnost druhého člověka, musíme se dostat na rovinu emocí. Dobře? Jestli můžu poprosit další obrázek. Emoce jsou komplikované také proto, že často se nám zdají nelogické, jsou nepřehledné. Emoce nedávají smysl. Já si vzpomínám na rozhovor s jedním mužem, se kterým jsme se bavili o situaci v jeho manželství, a já jsem se ptal, co prožívá, a on říkal, že vlastně neví, co prožívá, tak pak začal zkoumat, co prožívá, a pak mi říká, no, já vlastně prožívám hněv, ale to bych neměl prožívat. To se nemá. Emoce se neptají na to, co se má, co se nemá. Emoce prostě jsou. Emoce nevyřešíme tím, že se pokusíme z nich vybrat ty, které dávají smysl, a odstranit ty, které nedávají smysl. Emoce nejsou logické v tomhle smyslu. Právě proto emoce vypovídají něco velmi důležitého o naší osobnosti. A nemůžeme je dost dobře ignorovat. Ve skutečnosti emoce jsou logické. Emoce mají svoji logiku, ale ta logika je trošku odlišná. Emoce se chovají jinak než myšlenky, než rozum. Ale emoce naprosto dávají smysl, pokud byste rozuměli všem těm oblastem, které emoce utvářejí. Emoce jenom znamenají, musíme se posunout těm dalším oblastem a podívat se na další části naší osobnosti. Jestli můžu poprosit další obrázek. Emoce jsou komplikované tím, že emoce se nechovají úplně přímočaře. Emoce nedělají to, co bychom chtěli, nebo to, co bychom si mysleli, že by měli. Nemáme čas jít do těchto komplikací, ale jsou určité funkce emocí, kterým musíme rozumět, abychom chápali, jak se emoce chovají. Abychom mohli je respektovat. Jestli můžu další obrázek, to je, ještě předtím nebyl jeden? Aha, mě tam jeden vypad. Můžu ještě teda zpátky jeden a ještě jedna z dalších komplikací spočívá v tom, když si představíte, že kteroukoliv z těchto dalších oblastí, se kterými emoce jsou propojené, nejsme ve spojení. Tak to nesmírně zkomplikuje náš život s emocemi. Já si vzpomínám na jednoho muže, se kterým jsme pracovali určitou dobu, a on byl velmi schopný člověk, zodpovědný člověk, výkonný člověk a pracoval v církvi, byl zapojený, měl zaměstnání, rodinu, o kterou se staral, byl velmi pečlivý, zodpovědný, takže byla tendence na něj ukládat mnoho dalších a dalších úkolů, a on najednou prošel vyhořením. Najednou zjistil, že nemůže dál. Všechno, co dokázal, bylo ležet v posteli, být v klidu, dostat se na konec dne, byl veliký výkon. A jak se začal zotavovat a pomalu začal rozumět tomu, co se stalo, pomalu se mu vracely síly, on začal obnovovat své životní funkce, tak jsme se dostali na otázku emocí. Já jsem se ho zeptal, jak poznáš to, že už nemůžeš? Jak poznáš to, že prostě jeden den pracuješ a už je to dost? A on mi řekl, já to nepoznám, já to nevím. A já jsem se zeptal, můžeš mi říct něco o svých emocích? A on mi řekl, o čem to mluvíš? Já nevím, o čem mluvíš. Prožíváš nějaké emoce? Asi jo. Prožíváš teď nějaké emoce? Asi jo, ale nevím. Na svém těle vnímáš někde napětí, chvění, tlak? Jo, tady na prsou cítím tlak. Můžou to být emoce? Nevím. A my jsme dělali takovou velmi pracnou detektivní činnost, jak jsme se pokoušeli rozumět jeho emocím. Proč to bylo důležité? Protože jeho tělo, když bylo unavené, tak mu vysílalo signály už dost, už nemůžu. Ale on se naučil tyhle signály ignorovat. Samozřejmě, v reálném životě nemůžeme si vždycky dovolit, když zrovna se necítíme dobře, přestat pracovat. To je normální. Ale pokud je to dlouhodobě, pokud je to chronicky, jak jinak zjistíme, že už nemůžeme a musíme respektovat to, že jsme unavení. A on se musel pomalu, jako malé dítě, tomuhle všemu učit, aby dokázal registrovat to, že jeho tělo mu vysílá signál, že už nemůžu. Ten signál, který on začal vnímat, bylo tlak v hlavě. On prostě věděl, v okamžiku, kdy prožívám tlak v hlavě, musím vypnout tak rychle, jak to jenom jde, zase se dostat do klidu. Ty věci se obnoví a zase, když budu mít odpočinek, zase načerpám nové síly, ale tohle je bod, který musím respektovat. To, co se stalo u tohohle muže, jeho emoce nebyly propojené s jeho tělem a on nevnímal signály, které jeho tělo mu vysílalo, že už nemůže. A on se musel to učit respektovat. Úplně stejně my můžeme být rozpojeni s dalšími oblastmi našeho života. Jestli můžu poprosit další obrázek, ještě teď jsme viděli, jestli můžu ten předtím, to je vlastně to, kde jsou naše emoce rozpojené a v podstatě můžou být rozpojené s kteroukoliv oblastí. Jestli můžu další obrázek, a tohle všechno je důvodem, proč emoce jsou náročné. Emoce jsou prostě spousta práce. Pokud chceme porozumět svým emocím, pokud chceme, aby naše emoce budovaly naše vztahy, pokud chceme, aby naše emoce budovaly vztahy v rodině, aby budovaly rodinu, je to spousta práce. Je to práce, která přinese ohromný užitek. Protože budeme žít v čestných, otevřených, autentických vztazích. Ale je to spousta práce. Pokud chceme, aby Bůh pracoval v našem životě, musíme dovolit Duchu Svatému, aby odkryl naše emoce. A musíme s Bohem začít rozhovor o našich emocích. Bůh nám dal emoce ne jako přítěž, ne jako břemeno. Bůh nám dal emoce jako požehnání. Protože díky emocím my jsme tím, kým jsme. My jsme bytostí, osobností. My jsme Božím stvořením, které je unikátní. Každý z nás jsme unikátní právě proto, že každý budeme prožívat trošku jiné emoce. Zcela mimochodem. V podstatě nejsme schopni komunikovat přesně své emoce. Naše emoce jsou vnitřním prožitkem, ten je vždycky unikátní. A to, když je vyjadřujeme navenek, je důležité proto, aby druhý člověk rozuměl. Ale ta slova nejsou dostatečná, protože to nikdy přesně nevystihuje to, co prožíváme, protože my jsme prostě unikátní, jedineční. Zároveň je úžasným požehnáním, že každý z nás máme tolik různých zkušeností, že dokážeme se vcítit, dokážeme porozumět zkušenosti druhého člověka. Alespoň natolik, abychom mu umožnili, aby on ty emoce s námi sdílel. Ale vždycky je tam mez, kde nemusíme přímo rozumět. Jediný, kdo rozumí, jediný, kdo vidí dovnitř, je Bůh. A proto je důležité, abychom Bohu odhalili to, co je uvnitř nás, abychom ho pustili dovnitř. Emoce jsou pracné, jsou náročné, ale Bůh má emoce a nás stvořil s našimi emocemi. A proto se potřebujeme učit jim dát místo, které Bůh jim určil. A pomoct tím, aby zbohacovali nás a naše vztahy. Jestli můžu další obrázek. Já jsem dokončil knihu o emocích. Ta kniha měla být vytištěná do téhle konference a samozřejmě se to zkomplikovalo, jak v životě to bývá často, ale všechno to, o čem jsem teď mluvil, mnohem podrobněji, mnohem detailněji je v té knize. Věřím, že ta kniha v následujících dnech vyjde a budete si ji moc pořídit. Měla by se jmenovat Jak porozumět emocím. Jestli můžu další slide, tam je, tady je obsah té knihy, který s mnoha dalšími částmi tak nějak mapuje to, o čem jsme teďka mluvili. Také před 3 roky já jsem měl program na konferenci rodin a to bylo o emocích a zase trošku podrobněji tam bylo to, co jsem teďka zmiňoval. Chci se zeptat v tuhle chvíli, je vám jasné, co emoce jsou? Samozřejmě to neočekávám, ale napadá vás cokoliv, je něco ve vaší mysli v tuhle chvíli, dává to smysl?
Můžu se zeptat jako prakticky, přemýšlím stále nad tím, jak jste to říkal v té první části, že abychom se jako, aby tam fungovali, ať už manžela nebo rodina, že se musíme dostat jako na ten level těch emocí, no, obě ty složky, nebo všechny ty složky, které byly ty části, ty členy. A jako teda jako prakticky pro mě, že jako manžela jsme každý třeba někde jde, teď k tomu máme 4 děti, každý je úplně někde jinde, od puberty až po 5 let, třeba konkrétně pro nás. Jak ty jako rodina, že to téma rodiny, nalézt tu platformu těch emocí, kde
Velmi dobrá otázka. Jak reálně žít s emocemi v rodině? O emocích takhle nepřemýšlíme většinu času. My ani nemáme čas. Teďka je tady vyhrazený čas a vy jste si vytvořili tenhle víkend. Teď o tom tak nějak uvažujeme. V reálném životě tohle to neděláme. To, co děláme v reálném životě, je, že buď to se uzavřeme, anebo se otevřeme emocím druhých. Buď to vidím, co prožívají lidé kolem mě, respektuji jejich emoce, anebo na to nemám čas. Někdy nemáme čas. To není ze špatných úmyslů. Ale je důležité, abychom někdy si dovolili to, že si všimneme, co teďka se děje v životě mých dětí. Mají horší prospěch ve škole. S čím to může být spojené? Co prožívá? Je to odraz, je to způsob, jak dává najevo něco, co se děje uvnitř? My o tom budeme trošku mluvit více v té druhé přednášce. Ve výchově dětí není jenom důležité to, co se děje navenek. To, co se děje navenek, jsou takové signály, impulzy, že se něco děje uvnitř. A pokud chceme být dobrými rodiči, my se potřebujeme od toho, co se děje navenek, to potřebujeme řešit, to je také potřeba. Ale my potřebujeme víc, my potřebujeme vidět, co se děje uvnitř. Podobně v manželství. Lidé nemohou nekomunikovat to, co prožívají uvnitř. Někde se to dostane na povrch. My to můžeme regulovat, můžeme to potlačit, můžeme se kontrolovat, ale pak přijde situace, kdy to najednou něco nelogického, zvláštního vypluje na povrch. A to je ten okamžik, kdy je důležité zbystřit a říct si, něco se děje. Nedává mi to smysl. Myslím si, že pokud někdo řekne, takovýhle jsem, musíš mě přijmout, to, co udělal, zabouk dveře. Konec, náš vztah nemůže růst, nemůže se rozvíjet dál, ale ten člověk nemůže růst. Jeho Bůh konfrontuje s tím, že v manželství on potřebuje něco řešit. A já teďka nemluvím o tom, jestli je to oprávněné nebo neoprávněné, protože já mám také své problémy a já mohu něco vnímat u Julky a může se mi to možná líbit míň a může to přičítat jí, ve skutečnosti zjistím, že to je můj problém. Ale tohle je práce, kterou musíme vynaložit až po té, co uznáme. Musíme se tím zabývat. A v manželství je to těžké, protože ne vždycky jsme na to připraveni, ne vždycky jsme v pozici, kdy jsme schopni se tím zabývat. Máme období, kdy máme víc kapacity, máme období, které je náročné. Tohle vyžaduje hodně sil a na to musíme mít vytvořený prostor. Jsou období manželství, kdy asi to není ani moudré do toho moc jít. Ale to nesmí být trvalé. Pak potřebujeme čas, kdy potřebujeme do toho nahlédnout. Tragédií je, pokud se jeden z nás tak zaměstná, že vlastně nikdy na to nemá čas a pořád je přetížený. A to je problém, protože zablokuje to, aby náš vztah mohl růst dál. Pravdou je, že emoce mi prostě na jednu stranu nespracováváme úplně takovýmhle teoretickým způsobem, na druhou stranu my se emocemi neustále zabýváme. My věci prožíváme uvnitř. My o tom pořád přemýšlíme, jenom to nespojíme se vztahem. Nebo to nespojíme s tou situací, která se odehrává. A proto někdy potřebujeme prostě najít to spojení, jak o tom komunikovat, jak to sdělit mému partnerovi. Neútočně, vždycky zranitelným způsobem, neobvinovat, neútočit, nevyčítat, ale přijít a říct, něco mě trápí, nevím si s tím rady. Nechci, aby ty jsi prožíval pocit viny, ale tohle jsou věci, které já cítím. A to je ta cesta, kterou si potřebujeme vyšlapat, abychom natolik důvěřovali jeden druhému, abychom měli takovou důvěru, že o těchto věcech můžeme mluvit, i když úplně nerozumíme, nejsou hotové, nevíme. A musíme o nich mluvit velmi opatrně a to je celá další kapitola, jak komunikovat emoce, jak reagovat na emoce. Teda to jsou velmi důležité dva kroky, které potřebujeme zvládnout. Napadá vás ještě něco? Kohokoliv? Vidím, že jste tak zralí teďka asi na oběd, takže nevím, jestli tyhle ty emoce přemůžu teda. Aspoň tak přestávka na kávu, kdyby byla. Proč je rodina důležitá? Jestli můžu poprosit další slide. Proč je v tom všem rodina důležitá? Rodina je to místo, kde se naše emoce odrazí, ať chceme nebo nechceme. Kde se odrazí naše historie. Proto je důležité, abychom manželství poznávali historii jeden druhého. My jednou za rok většinou jezdíme na místo za maminkou Julky a tam strávíme několik dní a většinou to vypadá tak, že tam jdeme do města a teď Julka mi vypráví. Tady jsem chodila do školy a tady se stalo tohle a tady byla moje kamarádka a to jsou strašně důležité informace, protože my potřebujeme ta fakta, proto abychom si začali skládat a doplňovat obrázek jeden druhého. My potřebujeme ta fakta, ale my potřebujeme také emoce, které s tím souvisí. My potřebujeme, abychom poznali, jaké to bylo pro každého z nás. Já když naše děti byly doma, tak jsme udělali jeden výlet do Chrudimi, kde já jsem studoval střední školu a to byla doba, kdy já jsem se obrátil. To bylo období, které bylo nabité emocemi a událostmi a pro mě bylo nesmírně významné a pro mě bylo strašně důležité tam naše děti vzít a teď je vzít a ukázat jim, tady jsem bydlel, tady jsem chodil do školy, vypadalo to takhle. Ale hlavně já jsem se snažil jim odhalit to, jak jsem to prožíval všechno. Já jsem tam nachodil kilometry a kilometry, celé večery jsem chodil po městě, protože to byl tenkrát způsob, jak já jsem zpracovával emoce. A pro mě bylo strašně důležité, aby moje děti tohleto věděli, aby byli na těch místech, protože pokud jsou na těch místech, tak si to umí představit. Ne vždycky je to možné. Ale důležité je, aby poznali moji historii, protože to je část jejich historie. A oni, když budou rozumět mě, když já jim pomůžu k historii mého života, která už je rozklíčovaná, která dává smysl, než kvůli, je s Božím komentářem. Já jim pomůžu k tomu, aby viděli, jak já rozumím tomu, jak Bůh jednal. Pokud já jim v tomhletom pomůžu, já rozklíčovávám část jejich emocí, část jejich života. Protože oni mě vidí dnes a potřebují rozumět tomu, co z toho se vztahuje k mé historii. A proto prostě je důležité, abychom hledali cestu k tomu, jak se dostat loup, jak se dostat dál, jak být čestnější a jak otevřít věci a jak dovolit druhému otevřít věci. Asi bych měl zmínit to, tohle se nezablokovává tím, že to nechceme udělat. Tohle se zablokovává tím, že neprožíváme bezpečí. Pokud neprožívám dostatečné bezpečí v našem vztahu, budu velmi opatrný v tom, abych ty věci otevřel, věci, ve kterých si nejsem jistý, ve kterých jsem zranitelný. A proto budování bezpečí, důvěry, jistoty jeden v druhém, ukázněnosti v okamžiku, kdy já cítím, že Julka mi teď sděluje něco velmi citlivého. Nemůžeme se dostat dál. Ale to je ta cesta, kterou procházíme. A je úžasné, procházíme tím spolu. V rodině tím procházíme spolu. Protože naše životy se dotýkají a my vnímáme jeden druhého. Dohadujeme se, co se děje uvnitř. U malých dětí, malé děti to neumí říct. A to je v pořádku. Je důležité, aby rodiče si nějak domysleli, vykonstruovali, co mohou být příčiny toho, co vidíme navenek. Ale je také důležité, aby děti pomalu se to učili. A o tom budeme mluvit v té druhé přednášce. Dobře. Pojďme se teď podívat na určité typy rodin z pohledu toho, jak fungují emoce. Je to takový nástin, není to vyčerpávající, protože samozřejmě to spektrum je mnohem širší, ale je to spíš takový podnět pro naše přemýšlení. Tím prvním typem rodiny je chaotická rodina. Je to rodina, kde emoce rozhodují víc než rozum, kde chybí pravidla, kde není jasné, co se může a co se nemůže, a najednou přijde určitý radikální krok, který vlastně je nevyzpytatelný, který se nedá předvídat. Jsou to rodiny, které jsou nevyzpytatelné, jsou nepředvídatelné, všechno se může zdát stále dobré a pak přijde sprcha. Já si vzpomínám na jedny křesťanské manžele a já jsem byl v určité pozici, kdy jsem cítil, že potřebuju tu ženu jí prostě říct něco z druhé strany. Nějaký dobrým způsobem říct, jak na druhé lidi působí určité její chování. Já jsem se snažil to udělat nesmírně citlivě. Pozval jsem ji na oběd, snažil jsem se vytvořit příjemnou přátelskou atmosféru, aspoň tolik, kolik jsem mohl. A částečně se mi to podařilo, částečně se mi to nepodařilo. Ale co mě překvapilo, byla reakce té ženy. Její první reakce byla, a teďka zas přišel nějaký na mě náraz, nespokojenost, když jsem to vůbec nečekala. Já jsem byla spokojená a teď přišla tahle ta rána. A v tuhle chvíli já jsem si říkal, takhle asi fungovala její rodina. Všechno bylo dobré, všechno bylo v klidu a najednou jak blesk čistého nebe, prudká reakce. To jsou tyhle ty rodiny, kde vlastně nejsou pravidla. Ta pravidla jsou, ale jsou řízená emocemi jedné osoby nebo dvou osob a tyhle rodiny jsou velmi nezdravé. Co jsou tyhle ty rodiny? Alkoholická rodina, určitě. Sem patří rodina, kde jeden z těch členů rodiny je závislý na alkoholu. Tyhle rodiny fungují určitým způsobem, je to docela popsané, ale tahle rodina je řízená tím. Mě jedna žena to popisovala tak, my jsme byli doma, můj otec pil, byli jsme doma a já už když zachrastil klíč v zámku, už jsem věděla, jaký otec přijde. Přijde otec, který je opilý, který bude agresivní, anebo bude v pořádku. Děti, které vyrůstají v těchto rodinách, se učí číst tyhle ty signály a učí se v životě, že tohle to je rozhodující. Zároveň to je mimo jejich moc a proto tyhle děti se učí nemluvit, necítit, nedůvěřovat. Další typ rodiny je impulzivní rodina. Právě tam, kde nejsou jasná pravidla, vlastně nevíte, co máte dělat, aby vztahy byly dobré. Děti vždycky chtějí se líbit rodičům, alespoň do určitého bodu. Ale oni nevědí, co mají pro to udělat. Proto žijí tak, jak můžou a prostě jenom čekají na to, až přijde nespokojenost. Další typ je reaktivní rodina. Rodina, kde lidé reagují na jeden na druhého. Jeden zesílí hlas, druhý zesílí hlas a tak to narůstá. Nezdravá intimita. Problém rodin, kde dojde k sexuálnímu zneužívání, není jenom to, že došlo k sexuálnímu zneužívání. Problém těchto rodin je, že tam neexistuje zdravá intimita. Pokud s někým prožíváte skutečnou zdravou blízkost, i toho člověka vnímáte, vy cítíte to, co cítí on. A vy prostě nemůžete udělat určité kroky, například v sexuální oblasti nebo jiný typ násilí, zneužití, protože vy víte, vy v tu chvíli cítíte, že by se tahle blízkost narušila. Vy to vnímáte, protože vy rozumíte tomu, co je zdravá intimita. V okamžiku, kdy ale ten člověk nerozumí, co je zdravá intimita, ignoruje druhého člověka, používá ho jako předmět. Všechno, co rozhoduje, je to, co já cítím a v tom se může naprosto mýlit. Další typ, neemotivní, emocionálně chladná rodina, to jsou rodiny, kde vlastně se emoce nevyjadřují, emoce neexistují, lidé tak nějak žijí vedle sebe. Ono to není úplně pravda, protože my nemůžeme nevyjadřovat emoce, ale emoce jsou oblastí, která není důležitá. A proto všechno, co rozhoduje, je naopak to, že prostě všichni musí být spořádaní, být v pořádku a uspokojit toho, kdo je dominantní v takové rodině. Vztahově prázdná rodina, to by byly rodiny, kde každý si žije svým životem a členové rodiny vlastně spolu nemají nic společného. Já jsem pracoval s jednou ženou, která mi popisovala svoji rodinu a ona říkala, no, moje děti, já vlastně vůbec nevím, co oni prožívají. Oni přijdou ze školy, zavřou se v pokoji, pak vylezou na večeři, vezmou si večeři, zase se zavřou v pokoji. To je rodina, kde vlastně žijeme vedle sebe, ne spolu. To, co je v rodině právě cenné, je to, že žijeme spolu. A to neznamená, že není důležitý čas, kdy každý jsme sám. To je důležité. Je důležité, že děti se zavřou v pokoji. Ale ne, že tam zůstanou zavřené. Potřebujeme také vyjít ven a také se setkat. Manipulativní rodina, to je rodina, kde vlastně existuje jenom manipulace. Já si vzpomínám, že jsme s Julkou jednou jeli vlakem a vedle si sedla maminka se svojí dcerou a my jsme byli úplně šokovaní celou cestu, pak jsme to zpracovávali, protože ta maminka neskutečně drsným způsobem vyčítala té dceři. A proč si tam chodila? A proč si to udělala? A já nevím, mami. A ona ji prostě deptala. Ta maminka se cítila špatně a vyvolala pocit viny u své dcery, protože se snažila jí manipulovat, aby příště se taková situace nestala. Místo toho, aby zdravým způsobem jí vysvětlila, proč to nebylo dobré, nebo co by si přála, aby jí udělala. A aby jí respektovala, tak jenom jí vyčítala. Vztahy řízené vinou a strachem. Rodiče potřebují řídit rodinu. Rodiče potřebují, aby rodina měla pravidla, aby ta pravidla byla pružná, aby respektovala každého z té rodiny. Aby děti tak, jak rostou, měly také vstup do toho, když si dohadujeme pravidla. Ale pokud rodiče to neudělají, tak užijí nečestných nástrojů. A jedním z nich je vina, strach a stud. Jsou to neskutečně mocné prostředky, ale nejsou legitimní. Tohle není způsob, jak může vypadat křesťanské vedení. Ničeho, ale už vůbec ne rodiny. Rodina ovládaná jedním dominantním členem rodiny. V Americe je takové pořekadlo, asi to pochází z jihu, ma ain't happy, nobody ain't happy, což znamená, matka není spokojená, tak nikdo není spokojený. A myslím si, že to je taková dobrá charakteristika rodin, které jsou řízeny tím, aby byl spokojený jeden výrazný člen té rodiny. Moje žena se přivdala do mé rodiny, a moje rodina fungovala takovýmhle způsobem. Byli určité věci, které babičce nikdo neměl odvahu říct a neměl odvahu překročit určité meze. Julka je překročila a hnedka pochopila, jak ta rodina funguje. Všichni najednou věděli, tak tohle se nedělá. A to nebyla pravda. Bylo legitimní to otevřít. To byla jedna ze situací, kde já jsem selhal. A nezastal jsem se Julky. A ještě to třeba budeme muset dořešit. Perfekcionistická rodina. Všechno musí být na svém místě. Všechno se musí dělat určitým způsobem. Nikdo nesmí udělat chybu. Moje žena mi vyprávěla, že když vyrůstala, tak její otec byl velmi, jak to nazvat, velmi dbal na tyhle detaily, takže nikdo nesměl udělat chybu a ona jednou nesla k belík a byl tam její otec, který ji sledoval, on ho nesla do schodů a ona věděla, že teďka zakopnu a rozleju tu vodu. Protože se natolik bála, natolik byla nejistá, že prostě nebyla v klidu. A samozřejmě zakopla, rozlila tu vodu a no a to nemůžeš takhle a to se takhle nedělá a příště si dej pozor. My nemůžeme být svobodní v takovéhle atmosféře. Nemůžeme se rozvíjet. A to poslední, předuchovnělá a zduchovňující rodina. Proto to vlastně vypadá dobře. Ale duchovnost je nesmírně nebezpečný nástroj, pokud není užívaná duchovním způsobem. Já nevím, jestli víte, o čem mluvím. Zduchovňovat věci může být nesmírně manipulativní. Zduchovňovat věci může mít velmi účinnou obranou funkci, protože všechny ostatní odblokuje, protože už nemůžou nic říct. My máme jedny známé, když se té ženě zeptáme, jak se má, tak ta žena nám odpoví, no díky pánu, dobře, a usměje se. A já vždycky jí říkám, a? Co to znamená? To je fantastická odpověď. Ale vlastně nic neříká. Já jsem vyrůstal v rodině, kde já jsem vnímal v určitých duchovních okamžicích stud. Takový zvláštní stud. Můj dědeček nutil všechny svoje děti, když byly dospělé, když přijeli, tak aby si četli z Bible, aby se všichni modlili. A oni všichni nebyli křesťané. A já jsem byl malé dítě a já jsem tam vnímal, tady to vlastně nikdo nechce. To je vlastně hrozně nepříjemná situace. Tohle není autentická duchovnost. Kde je duch páně, tam je svoboda. A proto já jsem hodně byl opatrný v naší rodině, abychom dali takovéhle násilné zbožnosti. Možná jsem to přehnal až na druhou stranu, ale pro nás bylo důležité to, že nemusíme, že to je radost. A my jsme si četli Bibli občas v sobotu dopoledne s dětma a byla to doba, kdy většinou všechno se zvrhlo, já jsem měl připravené otázky a výklady a všechno se zvrhlo, protože naše děti začaly mluvit o škole, o spolužácích, o tom, co je trápí. A já jsem si uvědomil, já bych si představoval, aby to byl duchovní rozhovor, ale pro ně je to emocionální rozhovor. A to je v pořádku, protože Duch Svatý tam byl přítomný a oni potřebovali tenhle prostor. A já jsem si uvědomil, že my vlastně tolik toho času nemáme na tyhle věci. A je úžasné, že Bůh tohle to vynes na povrch. Jestli můžu další slide. Emočně zdravá rodina. Nemáme čas tady probírat ty body, ale myslím si, že si to všichni dokážeme představit. Je to rodina, kde existuje svoboda, kde existuje důvěra, kde existuje přístupnost, kde existuje zdravá rovnováha mezi pravidly a spontánností, kde je pravda, protože o těch věcech můžeme diskutovat, kde existuje respekt a úcta, kde se snažíme respektovat jeden druhého a prokázat úctu třeba tím, že nasloucháme. Jestli můžu další slide. Můj emocionální styl. Každý z nás zacházíme určitým způsobem se svými emocemi. Navykli jsme si to, vytvořilo se to. Je ale důležité, abychom to také překročili. Abychom vykročili ven. Abychom neútočným, zranitelným způsobem se pokusili riskovat. Víte, o čem mluvím? Abychom se pokusili přiblížit druhému, respektovat druhého, vidět, co druhý prožívá. Ale také, aby to bylo v rovnováze s tím, že my odhalíme sebe. Že my riskujeme tím, že sami něco odhalíme. A to nemusíme udělat útočně. To můžeme udělat tak, že odhalíme to, co skutečně prožíváme. To poslední slide, jestli můžu poprosit, jak vypadá moje rodina. Já bych řekl, že naše rodina je na cestě, nejsme perfektní, jsou pořád věci, asi ani ne konflikty mezi námi, ale myslím si, že pro mě je to věnovat pozornost našim dospělým dětem, protože oni už to nežádají, jsou dospělé, mají svůj život. Pro mě je to duchovně nést odpovědnost za ně. My jsme byli na dovolené, co mě fascinuje, oni s náma pořád jezdí na dovolenou. A byli jsme s našimi dcerami a s manželem naší starší dcery, jsme byli na dovolené tohle léto a nevěřili byste, kolik mi dalo práce si připravit ranní stišení, vybrat texty, modlit se nad tím, protože já jsem si uvědomil, oni žijí v jiných částech Evropy a já jsem si uvědomil, že tohle je strašně vzácný čas. Tohle je moje jedinečná příležitost, jak duchovně já můžu směrovat naši rodinu, jak ji můžu spojit se vztahem s Bohem. A možná těmi texty jsem se trefil, možná ne, ale vnímal jsem, že všichni jsme si to užívali. Že to byla důležitá doba, kdy jsme mluvili o důležitých věcech ve svém životě, kdy jsme se modlili a cítili jsme, že jsme duchovně spolu. Každý jsme na té cestě, důležité je, co Bůh teď chce. A já nechci nikoho diskvalifikovat. Není tak důležité, kde jste. Není důležité to, co není dobré. Důležité je, co s tím teď uděláte a k čemu vás Bůh vede. A to je na závěr to hlavní o celé téhle přednášce. Děkuju za pozornost.